Contextual presents.
Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні!
Слава Україні!
Mari kita bekerja sama untuk dunia. Recover together, recover stronger.
I am a fighter and not a quitter.
The world is waking up and change is coming, whether you like it or not.
Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif season kedua episode ke-67. Ada gue Raffi, ada Ikhlas, dan ada Mas Sofwan juga. Suasana rekaman kali ini kita semakin dekat ke cuti bersama ya kelas. Kayak bentar lagi kita libur. Jadi kalau liburan kita in advance dulu mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf apabila Mas Sofwan sering menyenggol-nyenggol ya. Anyway, jadi kita bakal bahas sebenarnya agak jauh ya dari suasana maaf memaafkan, karena kita bakal diskusi soal intelijen. Justru lebih tepatnya belakangan ini ada kebocoran dokumen intelijen yang nggak main-main, milik institusi yang juga nggak main-main, yaitu milik Pentagon. Dan kalau gue baca-baca ya, di dalamnya banyak disebut soal isu-isu krusial, termasuk perang Rusia-Ukraina, disebut juga beberapa negara baik yang sekutu maupun yang rivalnya AS, China disebut, Israel disebut, bahkan PBB pun disebut gitu. Jadi kita bakal ngebahas seputar ini karena menarik banget isu-isu di dalamnya. Tapi buat ngomongin ini kita nggak cuman bertiga gitu ya. Kita membawa expert judgment nih. Ada Alvin Febrian Basundoro dari Kemenko Marves. Welcome to the podcast, Alvin.
Ya, terima kasih atas undangannya, teman-teman kotak tua kalian.
Asik.
Sebuah kehormatan ya bisa ngobrol bersama teman-teman di sini.
Sebuah kehormatan juga bisa mengundang staf ahli dari...
Waduh.
Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi.
Staf ahli keamanan ini.
Staf ahli keamanan ya
ini
berarti.
Kalau ada kebingungan terkait apa keamanan tuh Luhut nanyanya ke Alvin ini.
Iya benar.
Waduh.
Benar. Oke. Wah disebut tuh namanya. Oke. Banyak banget yang bakal kita unpack ya di episode kali ini bareng Alvin. Tapi sebelumnya teman-teman boleh follow podcast ini, podcast Bebas Aktif. Kita tayang seminggu sekali. Kita ngobrolin banyak soal isu HI. Dan follow juga sosial media kita di @kontekstual.com. Lagi banyak banget konten-konten menarik juga soal HI. Dan visit juga website kita di kontekstual.com. Oh iya, jangan lupa juga visit TikTok kita di kontekstual.com juga. Gitu. Kalau dari Alvin ada yang mau dipromosikan? Mungkin sosial medianya atau tulisan terbaru atau apapun lah.
So far belum ada ya, tapi tunggu aja, nanti sepertinya akan ada tulisan baru dalam 1-2 bulan ke depan lah, insya Allah.
Menarik, ditunggu.
Di kontekstual juga.
Oh iya, semoga apa ya, semoga ada waktu lah buat
ditagi sama
nulis lagi chief, di kontekstual.
Tagi sama chief editor langsung. Oke, kita mulai aja, gue mau ke lu dulu kelas, jadi... Oke, tadi gue udah bilang beberapa isu gitu ya, tapi itu masih secara umum. Ada Rusia, Ukraina, China, Israel, dan lain-lain. Cuman ada banyak yang muncul di dokumen-dokumen yang bocor itu. Cuman kalau menurut lu, seberapa jauh informasi tersebut krusial gitu? Karena kadang-kadang kan cuman informasi yang nggak terlalu gimana-gimana banget ya, sampai bisa bocor. Tapi ini kayaknya ada beberapa informasi yang penting terkait isu-isu tadi itu. Kalau yang lu amati, apa aja kelas?
Oke, okay. Ya kalau yang gue amati ini kan kebocorannya itu lebih bersifat apa ya? Katanya kan ya kayak sebenarnya briefing yang dikasih buat ya petinggi-petinggi keamanan di US, dan ya dia merangkum banyak dan dokumennya sendiri juga banyak ya. Katanya 50 sampai 100 dokumen yang kalau gue sih tidak main Discord atau 4chan, jadi nggak ngeliat langsung sebenarnya gitu untuk dokumennya. Tapi dari banyak analisis yang diberitakan dan berita itu terutama mencakup soal perang Rusia-Ukraina gitu kan, predominantly, jadi dari sisi Rusianya gimana, dari sisi Ukrainanya gimana, kemudian juga beberapa terutama soal rival-rival Amerika Serikat, Cina, Iran, Israel, bukan Israel, Cina, Iran, kemudian Korea Utara gitu, tapi juga more crucially aliansi-aliansinya sendiri gitu kan, bahkan termasuk juga PBB gitu, yang di mata-mata ini sesuatu yang cukup baru kalau gue dengar, karena biasanya PBB kayaknya agak lebih second hand gitu buat di mata-matain. Dan revelation dari ini menurut gue menjadi krusial karena terutama ini dia sifatnya sangat recent ya, alias benar-benar briefing yang dikasih itu sekitar update Februari Maret tahun ini gitu kan, yang kita sekarang baru masuk bulan April, jadi ini bukan kayak leaks yang udah nggak relevan terkait perang-perang, bukan nggak relevan ya, kurang relevan terkait perang atau operasi militer yang udah lalu, tapi yang benar-benar masih ongoing tahun ini, bahkan sampai detik ini gitu kan. Dan itu bisa mengubah dinamika yang ada di lapangan gitu.
Oke. Nah, sekarang gue ke Alvin dulu. Kalau tadi Ikhlas sudah bilang bahwa info-info, kita bakal ngebahas lebih dalam soal ininya ya, info substansinya. Cuman yang gue concern, penasaran sih, lebih penasaran daripada concern. Ini kan kalau gue baca-baca, informasi di dalamnya ada soal jumlah personel dari perang Rusia-Ukraina, ada pasukan khusus juga, ada beberapa pendapat juga lah, namanya military briefing gitu ya. Cuman yang gue menarik adalah sumber dari kebocoran itu sendiri, Vin. Karena gue baca dan udah diadili, udah disidang juga ya,
Baru
orang,
ditangkap nggak sih?
Baru ditangkap.
oh baru ditangkap ya, baru ditangkap, namanya
Baru ditangkap.
Jack Douglas Teixeira.
Jack Douglas, ya, Teixeira.
Umurnya 21 tahun, dan tadi Ikhlas sudah nyinggung sendiri kalau ini tersebarnya di forum-forum online, Discord dan 4chan gitu. Dan
Forum-forum
menurut gue
alter
ini,
lah, gitu.
iya, dan menurut gue ini agak-agak agak lucu gitu ya, Vin. Maksudnya Pentagon itu kan udah established banget, tapi justru
Betul.
kebocorannya terjadi kok kayak kayak apa ya, kayak gamer-gamer gitu, tersebarnya justru di Discord, di 4chan gitu. Ini fenomena yang, lu ngeliat fenomena ini gimana?
Ya, pertama aku mau highlight dulu ya bahwa bahwa informasi ini kan masih simpang siur ya, bahwa kita itu apa nggak bisa memverifikasi dokumen itu sebenarnya wujudnya kayak gimana, wujud pastinya kayak gimana, dan sebenarnya arah atau orientasi dari kebocoran dokumen itu mau mengarah kemana itu kita belum bisa benar-benar verifikasi karena ini kan suatu isu yang sangat recent ya, isu yang baru banget gitu. Tapi kalau aku perhatikan di sini bahwa memang ada banyak sekali dugaan yang bilang bahwa ini merupakan bentuk dari psychological operation atau psyops gitu. Karena nggak bisa dimungkiri juga bahwa namanya great power politics ya, antara terutama antara Amerika Serikat dengan Rusia ya, dalam konteks Ukraina ini. Kedua pihak kan sama-sama berupaya untuk apa ya, saling menyebarkan informasi yang mendiskreditkan satu sama lain, kemudian saling ancam-mengancam dalam ranah cyber dan sebagainya. Dan ini juga muncul, dugaan seperti ini tuh muncul juga dari insidernya Pentagon sendiri. Jadi ada beberapa pejabat, ini yang aku baca dari Reuters beberapa waktu lalu, itu yang bilang kalau ini tuh psyops dari Rusia gitu. Cuman memang belum jelas gitu psyops yang seperti apa gitu. Sorry, Rusia atau kelompok pro Rusia. Jadi bisa jadi itu dari Rusianya sendiri, militer Rusianya sendiri, atau termasuk juga di sini kelompok-kelompok separatis yang ada di Ukraina, di Luhansk sama di Donetsk gitu. Mungkin juga bisa mereka bertanggung jawab di sini gitu. Tapi ada pendapat lain yang bilang begini, bahwa si Jack ini, Jack Teixeira ini, yang diduga kuat sebagai pelakunya dan sudah ditangkap oleh FBI ya, itu apa orang yang skeptical dengan apa peranan Amerika Serikat sendiri di mana di Ukraina gitu. Terutama kan karena sejak invasi ini kan Amerika kan jadi semakin hawkish ya, dengan apa namanya, dengan kondisi di Ukraina sekarang, dan ibaratnya ingin menjadikan Ukraina ini sebagai salah satu pilar kepentingan luar negerinya dan kepentingan militernya gitu. Sehingga ya kita perhatikan bahwa banyaknya aliran senjata gitu dari Amerika ke Ukraina dan sebagainya. Ada kemungkinan bahwa dia skeptis dengan ini dan dia merasa bahwa ini adalah tindakan yang kurang tepat gitu bagi Amerika Serikat, dan mungkin dia berusaha untuk melakukan apa ya, sesuatu yang mungkin dia bisa gitu untuk menghambatnya gitu. Tapi ini juga belum terverifikasi. Atau bisa jadi ini Hanya faktor psikologis dari si Jack ini yang ya mungkin dia merasa apa ya, merasa ingin cari sensasi, narsisisme atau ya apapun, karena itu sering terjadi masalahnya. Kan kita sering sekali melihat kalau misalnya teman-teman di sini perhatikan di Twitter atau di forum-forum militer itu kan kadang-kadang ada data entah dari mana yang tersebar gitu kan. Ya, data yang di mana tersebar tidak sengaja terupload misalnya dan kemudian mengundang perhatian dari banyak netizen gitu. Ya, bisa jadi si Jack ini merasa seperti itu juga gitu. Tapi kita belum tahu, kita belum bisa verifikasi sepenuhnya.
Itu kalau di Indonesia mirip yang depannya B itu ya, yang sempat ramai
Ya,
itu ya.
mungkin bisa jadi.
Ya. Tapi yang gue penasaran, Vin, sebelum gue ke Mas Sofwan ya. Kalau misalkan ini adalah, misalnya si Jack ini adalah orang yang skeptis terhadap kebijakan keamanannya Amerika gitu. Cuman menurut gue kalau seskeptis-skeptisnya, dia dapat kapabilitas untuk ngebocorin data dokumen Pentagon tuh gimana ya? Maksudnya kalau kita belajar dari leaks-leaks sebelumnya gitu ya, Jack yang berumur 21 tahun dan sumber dayanya berasal kebanyakan di Discord dan di forum-forum alter itu gimana ya bisa bisa bocor Pentagon tuh?
Nah, ini yang juga kita perlu selidiki ya, karena apa namanya, kondisi di lapangan ya di Ukraina itu kan juga kita nggak tahu gitu bagaimana. Tapi bisa jadi mungkin dia ditekan dari pihak luar atau dari pihak eksternal untuk memperoleh data-data tersebut, atau dia punya akses yang kita nggak tahu terhadap apa informasi-informasi intelijen itu. But anyway, ini seharusnya jadi pelajaran ya buat buat Pentagon gitu, bahwa data-data yang demikian itu memang harus diklasifikasikan. Karena kalau dalam apa ya, dalam bidang intelijen itu kan ada concern terkait dengan klasifikasi data, data mana yang benar-benar harus dirahasiakan, data mana yang dapat disirkulasikan secara publik atau bisa dipublikasikan dan sebagainya. Itu harus jadi perhatian yang lebih lagi gitu buat Pentagon. Gitu.
Ya, mungkin sedikit insight tambahan dari gue nih, karena gue juga lumayan ngikutin apa US politics dan juga US TikTok gitu ya. Jadi kayak influencernya banyak itu di lihat gitu. Dan sebenarnya banyak
Narik, narik
banyak
gitu.
ya banyak kemudian ngerespon ini tuh gimana, ini jadi suatu kasus yang aneh atau ya mungkin kalau lebih jauhnya lawak gitu kan, karena kan beda sama leak-leak sebelumnya yang kayak emang serius intentionally dari hacker gitu kan dibocorin gitu kan, terus bocorinnya lewat WikiLeaks atau lewat tempat yang lain. Ini kan kayak kayak benar-benar seseorang aja gitu, Jack Teixeira, karena motif pribadi dia skeptis sama pemerintah atau pengen terlihat keren lah atau apa gitu kan segala macam, justru ya kayak nge-share share aja gitu file-file dokumen ini lewat forum-forum alter tadi, 4chan, Discord, Telegram, segala macam. Dan kemudian yang kemudian berkembang jadi krisis yang lebih besar gitu ternyata, karena yang di-share merupakan file-file recent dari intelligence as gitu, dan emang kayak briefing recent juga, bukan sesuatu hal yang ditargetkan. Misalnya kayak dulu Edward Snowden pengen ngebongkar kasus spying US government terhadap warganya sendiri gitu kan, kan itu kan hacking yang lebih tertarget gitu kan, emang ada yang pengen dibocorin. Tapi ini kayak bocor aja, jadi kayak semua orang di US ngeliatnya kayak ini kok lawak amat gitu loh, kayak ini kok bisa terjadi kebocoran kayak gini dan jadi suatu keanehan ya, buat orang-orang di US sana gitu.
Tapi Teixeira ini juga beliau bukan sembarang beliau kan ya. Dia kan
Siapa dia, Mas?
dia Teixeira ini kan dia kan kalau dari apa kabar-kabar yang beredar dia pernah di assign di Intelligence Wing ke 102 ya di Amerika Serikat ya. Jadi tugasnya itu konon memang untuk mengumpulkan berbagai sumber intelijen dan kemudian bikin itu jadi paket untuk pimpinan militer Amerika Serikat gitu di seluruh dunia. Jadi memang dia dapat aksesnya kayaknya karena kaitannya dengan posisi itu gitu. Jadi dia bukan cuma orang yang skeptis dengan Amerika Serikat, tapi he is part of the intelligence structure dari Amerika Serikat yang kemudian dapat akses kepada informasi-informasi ini dan kemudian membocorkannya gitu kan ya. Jadi
Iya. Yeah.
enggak, bukan orang di pinggir jalan yang tiba-tiba
Random.
punya akses gitu. Jadi
Iya,
memang
of course.
orang yang kebetulan kemudian punya akses gitu, karena dia bagian dari sistem intelijen Amerika Serikat itu. Dan ini memang kemudian jadi menunjukkan bahwa memang ada apa ya, ada persoalan kan di dalam sistem intelijen Amerika Serikat itu, karena orang dengan pangkat yang mungkin nggak terlalu tinggi kemudian bisa dapat akses informasi yang segede itu gitu ya.
Ya, ya.
Ini sebenarnya nggak lazim banget juga sih, kayak di Indonesia itu kan kadang-kadang gitu kan, birokrasi
Betul.
bosnya terlalu sibuk ya, terus tugasnya dikasih ke anak
Diserahkan
buahnya,
ke bawahnya.
itu kan
anak
Indonesia
buahnya
tapi
lalu dikasih ke anak buahnya lagi, anak buahnya ke si anak buahnya
kayak
lagi gitu.
disposisi, Mas. Ya. Dispo. Tapi birokrasi adalah pengalaman yang umum sih kayak gitu ya.
Paling umbi-umbian disuruh nyiapin, eh lu siapin briefingnya buat bos gitu kan. Nah karena buat bikin briefing dia harus dapat akses macam-macam, kemudian dapat ini, wah kok keren juga ini gitu kan. Nah nggak tahu tapi apakah sama kayak di Indonesia gitu kan ya, atau ya
Kayaknya enggak deh.
atau karena dia sangat kreatif jadi meskipun dia pangkatnya nggak terlalu tinggi tapi bisa dapat akses yang besar itu gitu ya. Itu sih, jadi menurut gue salah satu kenapa ini penting, satu kenapa bisa bocor ini kan menunjukkan bahwa sistem intelijen Amerika Serikat yang merupakan kekuatan superpower global itu ternyata serawan itu gitu kan. Nah ini tentu akan memunculkan ya sense of vulnerability di Amerika Serikat gitu, yang bikin dia lebih merasa insecure dan sekaligus juga memunculkan insentif untuk kekuatan-kekuatan lain untuk loh kalau bisa dieksploitasi begitu ya saya cari ruang eksploitasi yang lain lagi kan. Kan nggak mungkin cuma yang kerja di berbagai bagian dari sistem intelijen Amerika Serikat yang ternyata bisa dikompromis. Oh, masa sih cuma Teixeira doang gitu ya. Harusnya mungkin ada yang lain juga gitu. Itu satu. Kemudian menurut gue yang signifikan yang kedua adalah seperti juga kenapa WikiLeaks itu dulu rame dan kenapa kemudian Assange itu dianggap sebagai apa ya penjahat yang sangat berbahaya kan, bukan cuma soal substansinya tapi bagaimana kemudian dokumen-dokumen ini membukakan informasi bahwa Amerika Serikat itu melakukan berbagai operasi intelijen di berbagai tempat. Dan itu kan
Ya, ya,
berisiko
ya.
compromising orang-orang yang terlibat gitu kan. Misalnya dia kan Rusia juga pasti baca juga gitu kan. Oh, ini ada orang Amerika Serikat masuk di sini. Dia masuk di mana gitu. Informasinya karakternya kayak apa? Berarti kan bisa dilacak tuh. Yang agennya Amerika Serikat yang mana? Di Mesir juga begitu kan. Mesir, Serbia, Israel
Iya,
gitu.
betul.
Yang itu kemudian pasti negara-negara ini juga nggak diem dong kalau lihat leaks ini loh kok informasi penting gue bisa bocor begini siapa nih gitu kan. Nah, dia pasti juga jadi dia kebocoran ini bukan cuma soal informasinya yang penting, dia membukakan operasi intelijen yang dilakukan oleh Amerika Serikat ya, modusnya seperti apa, orangnya kira-kira siapa gitu. Dan itu tentu akan membuat kapasitas Amerika Serikat untuk melakukan hal yang sama jadi relatif terbatas. Jadi karena, oh ini habis ketahuan gitu. Kalaupun nggak langsung ketahuan orang-orang,
Iya,
pasti
benar.
pada disuruh tiarap dulu dong. Eh, lu jangan
Iya.
aneh-aneh dulu deh.
Dimatikan
Lu
dulu aksesnya.
ya, lu diem-diem dulu dong. Gitu. Kalau lu masih rame aja dalam kondisi begini, ya malah ketahuan kan lebih tinggi lagi gitu. Jadi dia pasti bukan cuma karena leak-nya saja, tetapi leak ini compromising bekerjanya sistem intelijen Amerika Serikat gitu ya. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain kan sementara. Jadi in that sense dia signifikan juga karena dia membuat lumpuh setidaknya sementara salah satu ya, instrumen power Amerika Serikat yang paling penting yaitu intelijennya.
Intelijen, ya.
Nah, kemudian yang ketiga, ya tadi ternyata yang bocor itu informasinya ya lumayan-lumayan juga ya, walaupun banyak yang update yang biasa, Tapi kan kemudian ada informasi-informasi yang juga agak menarik gitu, kayak Mesir ternyata mau bantuin, konon katanya mau bantuin Rusia dengan memproduksi 40.000 mesin. Itu kan bikin situasi agak awkward juga. Serbia yang biasanya kelihatan netral-netral aja ternyata mau supply ke Kiev, ya kan? Itu kan Serbia pasti ditelepon langsung sama Putin kali kan.
Sama Putin. Padahal natural ally-nya Rusia tuh, Mas.
Katanya bantuin gue gitu kan. Itu kan jadi ada konsekuensinya juga pada apa peta konflik yang lagi jalan, termasuk juga bagaimana kemudian ketika dokumen itu keluar, ini pasti menjadi bagian dari perang propaganda yang sedang berlangsung, gitu kan? Makanya banyak yang beredar itu banyak dokumen yang udah di apa,
Iya, di alter itu kan
yang udah
diubah.
diganti-ganti juga isi. Jadi ada yang versinya apa Ukraina yang mati banyak banget, ada yang versinya Rusia yang banyak banget, gitu ya. Udah jadi ya bagian dari perang propaganda itu. Nah, jadi ini bukan kejadian kecil ya. Jadi beliau bukan sembarang beliau juga itu.
Beliau bukan sembarang beliau, ternyata bukan cuman bocah
Ya, tapi
21
enggak.
tahun
Tapi
yang main
21
Discord
tahun
ya.
ini juga penting. Menurut gue ini salah satu yang membuat sistem intelijen itu kecolongan ya. Karena ya tadi, sistem intelijen kan mapan, tadinya dibuat oleh orang-orang tua, dijalankan oleh orang-orang tua gitu ya. Dengan cara bekerja orang-orang tua gitu. Sementara si pembocor ini generasi baru yang dia lebih familiar dengan ekosistem baru gitu ya, yang mungkin petugas intelijen lama itu mainnya masih dengan mainan-mainan lama, dia nggak terlalu paham dengan itu. Makanya kan menarik, kenapa si Teixeira bisa ketangkep kan? Justru bukan oleh sistem intelijen Amerika Serikatnya, awalnya kan malah justru pakai intelijen open source kan, Bellingcat ya dan yang
Iya,
lain-lain.
iya.
Ini yang
Oh,
relatif
iya.
lebih muda, lebih familiar dengan bagaimana dunia hari ini tuh berubah. Jadi kayaknya memang intelijen Amerika Serikat yang official gitu ya. Dan mungkin nggak cuma Amerika Serikat yang paling canggih saja agak telat ngikutin perkembangan masyarakat yang sangat cepat tadi, sehingga harus mengandalkan open source intelligence dan apa inisiatif-inisiatif kayak Bellingcat begitu. Gue mikir jangan-jangan di Indonesia juga gitu gitu kan. Jadi yang paling maju aja
Iya,
ketinggalan
iya,
gitu.
iya.
Gue membayangkan sih di Indonesia kayak apa ya.
Iya. Oke. Masih soal intelijen AS kelas, karena ini menurut gue menarik ya, karena tadi Mas Sofwan bilang, ya anak 20, apa jangan-jangan intelijen AS itu terlalu kuno, dan sampai bisa dibobolnya sama anak umur 21 tahun, yang walaupun punya punya background tertentu gitu, tapi still gitu, dalam tanda kutip cukup mudah. Kalau yang lo lihat dari sistem intelijen AS setelah terjadinya kebocoran ini, apakah sebegitu
Yang
fragile kah?
gue
Karena
bilang
kan kita
sistem tadi mungkin bukan
kena
sistem
gimana, Mas?
teknologinya ya. Sistem teknologinya mungkin canggih ya. Tapi lebih ke bagaimana dia
Ininya,
beradaptasi
orangnya.
dengan masyarakat yang berkembang dengan sangat cepat. Ya, tadi kayak makanya ada Discord, 4chan gitu kan. Yang gitu-gitu
Ah, I
loh.
see.
Mereka
Ya, 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 ya.
nggak familiar. Mungkin mereka ngerti Pegasus gitu. Bisa nge-hack WhatsApp orang dan macam-macam. Tapi mereka nggak tahu ada platform-platform aneh yang dimanfaatkan sama anak sekarang dengan cara yang unik gitu. Yang dari situ ternyata bisa jadi bagian dari infrastruktur penyebaran dan pencarian informasi.
What do you think, Klas? Soal kapasitas intelijen AS kan, AS intelijen ya udah semenjak Perang Dingin lah kita tahu mereka cukup sangat established lah soal intelijen ini. Tapi kayaknya cukup malu-maluin ya kasus ini.
Iya, karena tadi. Tapi kalau menurut gue dari gambaran si Jack Teixeira ini, berarti kan tadi kalau penyebarannya dia berarti yang lewat forum-forum alter yang kebanyakan nggak tahu itu generasi tua, generasi muda juga nggak semuanya tahu lah, kecuali yang menghabiskan terlalu banyak waktu di internet gitu ya mungkin. Tapi kan berarti aksesnya itu dari si Jack Teixeira itu sendiri, berarti bisa dibilang nggak not too difficult lah gitu kan, kalau nggak bisa nggak mau, kalau nggak mau dibilang gampang. Dan ini jadi suatu yang mesti dievaluasi dari US intelligence gitu kan, kalau dari gue baca banyak orang juga. Mungkin apa ya, mungkin dari tensinya udah menurun atau gimana, gue nggak tahu. Karena kan kalau kita banyak bahas intelijen dulu, mungkin di Perang Dingin gitu kan, bener-bener ada usaha serius ya, spionase atau
Ancamannya jelas gitu
espionase,
ya.
dan ya the bets are higher gitu lah kalau kita bisa bilang gitu kan. Sementara sekarang dalam kondisi dunia yang udah lebih ya nggak unipolar juga sih, tapi lebih multipolar dan beda gitu ya, mungkin dari tensi untuk intelijennya itu sendiri udah berubah gitu kan. Dan mungkin menurut gue ada along the way juga dalam perkembangan terakhir, mungkin fokusnya juga udah shifting gitu loh. Kalau dulu kan fokusnya adalah ya intelijennya counter espionage espionage itu ya ke Uni Soviet gitu kan, atau ke negara-negara komunis lainnya. Tapi ketika itu masuk ke abad 21, misalnya kan ada beberapa kejadian yang bikin fokusnya itu berubah gitu. Misalnya kejadian 9/11 gitu kan. Nah, pasti fokus intelijen jadi fokusnya ke terorisme gitu loh, ke gerakan-gerakan insurgensi yang dia ya non-tradisional gitu kan, perangnya yang cara-caranya juga beda gitu, dan mungkin mereka nggak punya kapabilitas untuk counter intelligence ke US gitu lah. Kayaknya gue nggak yakin Taliban punya orang di dalam Pentagon atau gimana gitu ya. Kalau kalau Uni Soviet Rusia gitu kan more probable, dan emang jadi sesuatu yang struktur dan sistematis. Tapi kan kalau kita ngomong war against terrorism, kayaknya risk itu tuh nggak terlalu besar, dan mungkin kurangnya ancaman dari si intelijen itu sendiri yang sekarang justru lebih banyak dari sipil gitu kan, kayak dari WikiLeaks dan lain-lainnya yang pengen ngebocorin, itu yang bikin akses dari intelijen itu jadi semakin longgar dan memungkinkan kejadian-kejadian ini tuh bisa terjadi.
Oke. Alvin, mungkin ada take soal intelijen AI sebelum kita pindah ke Rusia Ukraina?
Ya, ini menyinggung tadi Ikhlas juga terkait dengan apa ya, bagaimana perubahan dinamika global, perubahan apa ya, prioritas keamanan Amerika ini kan juga menjadikan intelijen Amerika ini terpengaruh gitu ya, dari apa, dari masa Perang Dingin di mana Amerika fokus dengan Uni Soviet sebagai negara yang great power dengan segala macam potensinya, kemudian ancaman tersebut menurun dengan low level insurgency seperti Taliban dan terorisme dan sebagainya, kemudian hanya dalam waktu yang relatif tidak lama ya. Jadi dari era apa global war on terrorism yang mungkin baru berlangsung 10 tahun yang lalu ya, 10 atau 11 tahun yang lalu. Kemudian tiba-tiba dunia berubah menjadi apa lebih konfliktual lagi gitu, di mana great power politics ini muncul kembali dengan adanya Rusia, kemudian China kan sekarang kekuatan baru Tiongkok ya. Itu kan menjadikan intelligence sebagai organ penting, sebagai organ vital dari apa pemerintahan Amerika Serikat itu juga harus menyesuaikan diri gitu, dan ternyata kondisi ini apa menjadi sebuah sebuah indikasi bahwa adanya hambatan gitu dalam intelijen Amerika untuk menyesuaikan diri dalam dunia yang begitu cepat berubah, begitu drastis berubah, dan dengan munculnya kekuatan-kekuatan baru dan isu-isu baru. Gitu. Ya, perang Rusia Ukraina ini kan tidak terbayangkan sebelumnya ya, karena kan awalnya kan dunia setelah Perang Dingin itu Amerika sebagai kekuatan unipolar gitu. Eh tiba-tiba kok Rusia menguat kembali gitu dengan menganeksasi Crimea tahun 2014, kemudian dia build up kekuatan militer sampai akhirnya 2022 kemudian menyerang Ukraina dalam waktu yang tidak begitu lama gitu. Belum lagi China gitu kan, perkembangan militernya luar biasa, dan sepertinya Amerika ini tidak bisa keep up dalam situasi yang begitu cepat berubah. Terus kemudian menyinggung Mas Sofwan tadi terkait dengan bagaimana kebocoran intelijen berpengaruh terhadap ini, terhadap negara-negara yang berkaitan atau punya relasi gitu, dengan Amerika gitu. Jadi yang menarik kan Mesir ya. Mesir ini kan sebenarnya sejak beberapa puluh tahun yang lalu itu kan sudah dijadikan sekutu utama Amerika ya, atau apa itu istilahnya, non-NATO major ally gitu kalau nggak salah. Itu kalau ada indikasi bahwa Mesir ini kemudian apa akan mengirimkan rudal secara diam-diam kepada Rusia, ini kan akan apa, akan sangat awkward gitu hubungannya antara Amerika dengan Mesir gitu kan. Mesir yang dipandang sebagai apa bulwarknya kepentingan Amerika di Afrika dan Timur Tengah misalnya, kok sekarang malah mendukung negara yang adversary dengan Amerika gitu. Kita nggak tahu ini bakalan seperti apa nanti reaksinya gitu sih.
Ya. Ngomongin soal Rusia Ukraina juga ya. Gimana Mas Opan? Karena menarik juga.
Iya, Mesir ini ya betul tadi ya, Mesir yang paling menarik karena udah dibelain macam-macam gitu kan, kudeta ditutup mata gitu ya,
kudeta
tiba-tiba lu berkhianat gitu kan.
Foreign military assistance besar juga Mas,
40.000 loh kan ya, banyak
Iya,
banget.
bahkan Amerika Serikat kan menolak menyebut kudetanya sebagai kudeta karena
Iya.
akan berdampak pada bantuan luar negeri yang dia harus
Bantuan luar negeri.
batalkan kalau itu kudeta gitu kan.
Iya.
Itu kan dulu sempat kontroversial. Tapi dengan apa ya, pengorbanan seperti itu, ternyata kalau benar laporan ya, ya Mesir masih mau bantuin Rusia. Wah, kan agak ramai juga itu ceritanya. Tapi Mesir jelas sudah membantah
Iya,
ya.
iya.
Mesir kan sudah jelas membantah. Cuma kan ya, membantah itu juga agak problematik. Kalau itu membantah berarti ngomong intelijen Amerika Serikat salah informasi.
Salah informasi, betul. Berarti lemah juga
Iya,
ya
iya, iya.
intelijennya.
Iya. Itu either way mempermalukan Amerika Serikat dua-duanya gitu kan. Either ngaku dan berarti berkhianat atau ngomong bahwa oh, intelijen lu salah gitu. Itu kan dua-duanya it's not a good picture gitu ya untuk kemudian dilihat. Tapi yang jelas mungkin nggak cuma Mesir juga ya, yang lain-lain juga akan dalam situasi awkward ya. Tadi Serbia sama Rusia juga jadi awkward, sama Amerika Serikat juga pasti jadi awkward kan, karena dilihat berarti selama ini ada hubungan juga sama NATO yang apa ya, ada omongan sampai mau bantuin Ukraina itu gitu kan. Jadi ya pasti akan ada waktu untuk saling menyesuaikan dulu sih gitu ya. Tapi ya kita
Ya,
masih
ya.
belum tahu, kita akan lihat nanti seperti apa. Ya, yang jelas banyak yang rame-rame membantah. Secara publik pasti banyak yang membantah. Tapi di dalam pasti lagi juga lagi
Di belakang layar lagi ngapain?
lagi pada
Iya, di belakang
marah-marah
layar.
gitu ya.
Ya. Oke, kelas. Beberapa poin penting itu dalam dokumen, kalau kita anggap benar gitu ya, itu menyangkut soal Rusia Ukraina gitu. Ada tentang korban jiwa, ada tentang keberadaan pasukan khusus Western Special Force gitu di Ukraina. Ada yang bilang juga tentang militer Ukraina yang udah mulai bersiap untuk counter offensive dan macam-macam lainnya gitu. Cuman yang gue pengen tanyain adalah gimana efeknya ke perimbangan kekuatan perang Rusia Ukraina setelah terjadinya leaks ini gitu. Kita anggap aja informasi-informasinya benar gitu dan mencerminkan apa apa yang terjadi di lapangan gitu. Kan kalau yang kita bicarakan sebelumnya agak stagnan ya perang Rusia Ukraina gitu. Cuman kalau itu kan pembacaan kita dari media-media, dari laporan-laporan gitu. Cuman kalau kita bacanya dari leaks ini gitu, apakah stagnasi itu benar adanya di perang Rusia Ukraina, atau lu persepsi lu terhadap perang
Ya,
ini jadi berubah?
menurut gue kalau dari leaks ini terkait perang Rusia Ukraina tuh ada, nah kalau bisa gue gambarin sih, ya dia memperjelas kartu apa aja yang ada gitu, dan juga ada beberapa kartu baru gitu kan, yang mungkin Rusia sebelumnya nggak tahu gitu. Jadi kalau gambaran stagnannya itu benar. Nah, cuman diperjelasnya gimana gitu kan? Ini diperjelasnya bahwa dari Amerika Serikat sendiri ternyata juga ngelihatnya cukup skeptis gitu loh, kalau kalau Ukraina bisa melakukan counter offensive yang besar gitu kan, dan bisa meraih kemenangan gitu kan, itu kayaknya disebut ya unlikely gitu kan, atau paling enggak modest gain lah gitu, kalaupun itu at best gitu, yang berarti kalau skenario paling buruknya ya bisa justru berujung pada kekalahan gitu kan. Plus juga apa yang menjadi krusial gitu, kayak beberapa aspek yang penting kayak terkait lemahnya pertahanan udara, terus juga semakin sedikitnya munisi di Ukraina, terus juga dari supply dari barat sendiri itu juga semakin terbatas, itu kan semakin stretch sekarang, yaitu menjadi titik-titik kelemahan yang sangat bisa diutilisasi oleh Rusia gitu kan. Karena gue di sini ngeliatnya lebih banyak kartu buat Rusianya gitu loh, instead of apa namanya buat Ukraina, karena kan Ukraina kayak
Setuju.
ya udah yang mati Rusia 35 sampai 43.000 kayak ya oke lah, tapi itu juga bakal ada reinforcement juga kan dari Rusia, bisa sampai 200.000 lagi yang baru. Nah, yang jadi kartu baru itu selain yang tadi udah dimention misalnya kayak Mesir, Serbia gitu kan, itu adanya Western Special Forces gitu kan di dalam Ukraina yang lumayan banyak gitu ya. Kita lihat ada hampir 80 orang, itu 80 orang lebih bahkan, dari beberapa, tapi negara-negara Eropa semua sih ya, plus AS yang eksistensinya itu berarti bisa dibilang ini jadi satu kartu yang bisa dimainin Rusia gitu kan. Karena bisa dibilang ya secara de facto mereka at war with NATO gitu kan sekarang. Jadi kalau Rusia mau melakukan eskalasi misalnya jadi pakai jadi memerangi negara atau secara langsung atau memakai nuklir, itu jadi lebih easily justifiable sekarang gitu. Belum lagi kalau misalnya justru dari ya Western Special Force itu ditarget gitu kan, atau gimana, nanti kan pemerintahnya sendiri yang susah menjelaskan balik ke domestika, misalnya kok tiba-tiba ada prajurit UK mati gitu kan, padahal kita nggak engage langsung di Ukraine dan lain-lain gitu loh. Dan ini jadi kelemahan yang cukup, yang nggak mengubah alur perang secara keseluruhan, tapi menurut gue cukup taktis gitu ya, kelemahan-kelemahan taktis yang bisa dimanfaatkan oleh Rusia dan membuat Ukraina juga harus reassess lagi dari apa langkah-langkahnya gitu untuk melangkah ke depan lebih hati-hati gimana.
Vin, ini Rusia bisa jadi akan bergerak lumayan cepat ya setelah ada leaks ini. Ternyata US skeptik terhadap Ukraina. Menurut lo berarti Rusia upper hand dong sekarang?
Aku jujur belum bisa memastikan apakah Rusia upper hand atau enggak, karena ternyata yang terjadi di lapangan pun di dalam dokumen ini itu juga disebutkan ya. Aku sempat baca itu data-data terkait pasukan Rusia sendiri, karena ada sejumlah unit atau satuan pasukan khusus Rusia yang ternyata mengalami kehilangan pasukan yang cukup signifikan gitu. Seperti Spetsnaz sama VDV itu ada beberapa satuannya yang apa yang perish lah ibaratnya. Jadi banyak kehilangan pasukan gitu. Nah, yang perlu jadi perhatian juga di sini itu kan adalah sebenarnya apakah data-data intelijen ini juga menunjukkan signifikansi kemajuan pasukan Rusia gitu. Karena so far tidak dijelaskan secara detail gitu. Kira-kira pasukan Rusia ini sudah sampai mana dan apa yang apa ya rencana apa yang mereka lakukan setelah ini itu tidak disebutkan secara detail. Paling-paling ya hanya itu saja bahwa apa namanya pasukan Rusia sekarang ada di Bakhmut itu dan akan berusaha encircling kota tersebut, namun seberapa jauh kemajuannya kita belum tahu juga. Dan jumlah militer yang tewas juga Rusia di sini juga cukup signifikan ya. Jadi ada lebih dari 30 ribu pasukan Rusia yang tewas sejak awal perang, antara 35 ribu sampai 43 ribu kalau nggak salah gitu. Dan ini lagi-lagi bergantung kepada bagaimana strategi mobilisasi Rusia berikutnya. Apakah Rusia akan memperbaiki taktis taktik yang mereka apa ya mereka lakukan di awal yang ternyata banyak mengalami kegagalan dan kemunduran di sana sini gitu, termasuk bencana apa bencana itu logistik gitu, kegagalan logistik, supply logistik yang banyak jadi persoalan juga waktu awal perang yang menyebabkan kemudian dimanfaatkan oleh Ukraina untuk menyerang balik gitu kan. Terus kemudian banyaknya tentara yang mengalami kejatuhan moral tempur dan sebagainya, sehingga Rusia harus memaksakan diri untuk mengadakan konskrip yang mengadakan wajib militer yang lebih luas lagi gitu kepada rakyatnya sendiri gitu. Terus tag yang cukup menarik juga itu adalah terkait pasukan khusus tadi yang disebutkan sama Ikhlas gitu. Nah ini kan kalau ada pasukan khusus negara lain di Ukraina, semisal ternyata pasukan khusus tersebut tewas, dan ternyata ya, ternyata pelakunya adalah Rusia gitu, misalnya ini ditembak. Ini kan akan menyebabkan apa eskalasi yang lebih signifikan mungkin ya, di masa depan gitu. Karena negara yang bersangkutan tahu bahwa pasukannya ternyata tewas ditembak oleh Rusia gitu kan. Nah, itu kan sebuah bisa jadi itu sebuah pelanggaran terhadap prinsip dari perang itu sendiri gitu. Wong awalnya nggak mau terlibat langsung kok ternyata malah ketembak tuh misalnya.
Oke, nah Mas Sofwan, kalau tadi ada beberapa poin yang menurut saya menarik gitu ya, yang bisa jadi mengubah perimbangan kekuatan di Rusia-Ukraina. Tadi udah disebut soal Western Special Forces yang kalau emang bener ada gitu, bisa jadi memicu keterlibatan NATO yang lebih jauh gitu, dan apalagi kalau ternyata ada serangan langsung, ya termasuk serangan ke NATO, ya, eskalasinya bisa berbagai macam gitu. Cuman ada juga yang menarik adalah soal China, Mas. Bahwa dalam dokumen itu juga disebutkan kalau China itu membuka opsi serius untuk menyuplai Rusia dengan persenjataan apabila terjadi serangan ke dalam Rusia atau keterlibatan NATO gitu. Jadi kalau kalau kita menganggap dokumen data yang ada di dokumen ini benar gitu, eskalasi seperti apa yang kira-kira bakal terjadi di Ukraina, Mas?
Iya, first of all, jelas sebenarnya hal-hal yang muncul dari dokumen ini, kalaupun itu benar ya, kalau itu benar, sebenarnya bukan hal-hal yang mengejutkan, gitu ya. No surprises. Kan nggak mungkin Amerika Serikat tidak memperkirakan sebelumnya bahwa misalnya Cina akan membantu Rusia kalau misalnya NATO masuk terlalu jauh. Maksud ini kan alamiah saja gitu, predicted dalam beragam teori HI juga kan, kalau potensial adversary kayak NATO itu kemudian tiba-tiba punya kontrol atau kendali di wilayah yang dekat dengan wilayahnya, ya pasti dia siap-siap untuk mencegahnya kan. Bahwa Western Special Forces masuk juga ke Rusia juga pasti Rusia juga sudah memikirkan kan, nggak mungkin dia selugu itu. Kalau NATO bilang nggak terlibat, terus cuma nyuplai senjata doang, terus ya pasti, oh kalau begitu NATO jujur gitu ya. Kan nggak mungkin juga. Karena ya dalam situasi konfliktual ya pasti orang berpikir kemungkinan terburuk kan. Dan
Betul.
apa yang ada di dalam dokumen-dokumen ini ya, masih dalam range kemungkinan terburuk itu gitu. Jadi menurut saya apakah ada dampaknya kepada balance of power atau balance of threat-nya atau pada bagaimana aktor-aktor yang terlibat itu saling mengakses tingkat ancaman, kayaknya nggak terlalu banyak berubah karena gambar besarnya ya relatif tetap dengan berbagai data tadi mengkonfirmasi beberapa hal yang sebenarnya pasti sudah predicted. Itu walaupun predicted belum tentu proven kan. Predicted karena apa tebakan logis ya, berdasarkan konstruksi berpikir tertentu gitu. Nah, informasi ini kan mengkonfirmasi bahwa prediksi-prediksi tersebut ya mungkin benar gitu ya dengan data yang lebih detail. Nah, saya kira mungkin dampaknya adalah meminimalisir ruang kemungkinan tadi. Oh, berarti lebih dekat kenyataannya itu lebih dekat ke sini gitu.
Sip. Berarti mungkin kalau bisa gue simpulkan, sebenarnya stagnasi ini ya udah termasuk juga ke dalam perhitungan-perhitungan yang ada di dalam dokumen-dokumen itu. Mungkin ya, mungkin nggak akan terlalu berubah, perubahan perimbangannya di lapangan gitu. Cuman gue mau kelukas karena nggak cuma Rusia Ukraina doang ya yang dibahas dalam dokumen ini yang menurut gue cukup cukup menarik gitu ya. Karena tadi kita udah ngebahas soal spionase, apalagi kalau ada ancaman yang jelas gitu di Perang Dingin, jelas ancamannya Soviet dan intelijennya Amerika juga mengalami peningkatan lah semenjak itu gitu. Cuman salah satu yang menarik dalam dokumen ini adalah spionase yang dilakukan Amerika terhadap sekutunya sendiri gitu, yang menurut gue menarik gitu. Kalau 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 menurut lo gimana? Apakah ini praktik yang wajar menspionase teman sendiri gitu, karena pada akhirnya setiap negara itu saling curiga satu sama lain gitu, nggak ada teman sebenarnya. Menurut lo gimana?
Ya, sebenarnya praktik spionase emang merupakan sesuatu yang umum gitu, dibilang-bilang sebelumnya, tapi ini menjadi sesuatu yang bisa jadi agak detrimental gitu ketika mata-matain sekutu gitu ini atau ini, karena kan ini ada juga melihat beberapa negara yang dianggap sebagai sekutu Amerika Serikat, kayak Israel, kayak Korea Selatan gitu. Tapi kalau kita tilik sebenarnya, intelijen kan dia nggak cuman satu. Sebenarnya itu intelijen kan soal informasi, jadi sebenarnya punya informasi belum tentu menyakiti secara langsung gitu ya, dari negara yang dipionase gitu kan. Yang dari intelijen terhadap negara-negara yang dianggap sekutu itu juga kayak Korea Selatan itu kan, itu menjadi sesuatu yang terjadi, tapi juga belum tentu langsung merugikan ya, karena satu itu juga merupakan nggak langsung menyakiti, nggak sesuatu yang langsung menyakiti suatu negara gitu kan, karena ya kita sekedar tahu gitu, dan tahu itu bisa membantu ke decision making kita juga lebih baik. Jadi sebenarnya ini adalah sesuatu yang self-interested gitu. Dan kalau sekutu biasanya ya emang nggak dipakai buat nyakitin gitu loh ke negara tersebut. Beda misalnya kalau intelijen ke Rusia, ke China gitu kan, di Amerika Serikat, oh iya bakal ada sesuatu tindakan lanjutan yang bisa diambil gitu. Nah terus kedua juga sebenarnya intelijen nggak terbatas pada isu keamanan doang gitu kan, kalau bisa kita bilang. Dan justru sekarang ketika isu-isu lain disekuritisasi juga, isu dagang, isu ekonomi, isu HAM dan segala macam, kepemilikan informasi intelijen itu juga menjadi sesuatu yang strategis buat mengambil decision making di aspek-aspek lainnya juga gitu, selain keamanan. Jadi while ini menjadi suatu praktik yang umum, bukan praktik umum alias kita melakukan juga ya, kayaknya sih orientasinya beda kalau Indonesia intelijennya mungkin. Tapi secara khusus yang intelijennya itu luas dan emang global kayak Amerika Serikat dan udah lebih established, itu menjadi praktik yang akan terus berlanjut dan nggak akan berhenti dengan bocornya Pentagon Leaks kali ini. Tapi ya ini yang menjadi sesuatu yang bisa harm relations aja gitu loh, ketika ini terkuak gitu. Karena kan orang tuh nggak pengen rahasia diketahuin, tapi tetap kayak mau gimana gitu loh, apa ya, kayak lu pengen hal ini nggak terjadi, kalau bisa ya, kayak kalau bisa lu jangan mata-matain gue kan, tapi nonetheless lu bakal tetap mata-matain gue gitu. Dan apa namanya, jadi ya what other country can do best adalah ya tetap safeguard informasinya lebih lagi gitu loh, karena tetap aja nggak akan bisa mempercayai siapapun termasuk juga sekutu terdekat sendiri, karena bisa aja at some cases kepentingannya berbeda, kebijakan yang diambil akan berbeda, dan kepemilikan informasi itu akan berpengaruh terhadap posisi dan kebijakan-kebijakan tersebut.
Tapi Kas, kalau tadi lu bilang bahwa nggak menyakiti misalnya, to some extent sebenarnya mungkin nggak menyakiti secara material, cuman secara kepercayaan gitu kan harusnya jadi, ah lu masa ngintelin gue men gitu. Iya gak sih sebenarnya ya, dalam kasarnya ya.
Iya sih, gimana ya, ya lu kalau ngomong in friendship terms lah gitu kan, selalu bro-bro sama orang dengan kayak, oh iya nih, oh gila teman banget nih, tapi ternyata dia mata-matain lo dan tahu secret-secret lo gitu, atau ya mungkin dalam konteks ini diomongin di belakang gitu kan ya, diomongin di komunitas intelijennya gitu. Ya lo jadi kurang bro gitu, kurang enak rasanya sama mereka. Tapi if you're still friends, apalagi tetap sesuatu yang ngebutuhin kalau rekan kerja dan lo sevisi gitu kan, alias lo sepandangan gitu, tetap jalan aja kayak gitu. Cuman akan lebih nggak enak satu sama lain gitu. Kayak gue bingung mau ilustrasikan pengaruh realnya gimana, karena ini jadi sesuatu yang tidak enak tapi tetap jalan.
Mungkin informasinya bisa buat cadangan, mungkin backup kalau nih mending ngapa-ngapain gitu ya, bisa jadi.
Iya, balik lagi ke apa namanya, masing-masing self-interest lagi buat dapat banyak informasi bahkan terkait sekutunya sekalipun gitu.
Okay.
Ini aku ada teks sih.
Gimana?
Ada teks yang menarik juga. Jadi kenapa kok sebenarnya meskipun ini kelihatannya sangat bombastis yang kita perhatikan di media-media gitu, tapi ya benar kata Ikhlas tadi. Yang Ikhlas bilang bahwa ini tuh nggak akan terlalu banyak berpengaruh sama apa ya, ibaratnya relasi atau aliansi yang udah dibentuk sama Amerika dengan sekutu-sekutunya gitu ya. Ada beberapa faktor sih yang mau aku highlight ya. Yang pertama, so far belum ada bukti atau statement yang menyatakan bahwa suatu negara itu ibaratnya mengancam atau menyerang Amerika gitu dengan statement tertentu yang bilang bahwa, oh ini tuh adalah tindakan yang sangat keliru gitu, tindakan yang mencederai apa persahabatan dan sebagainya. Itu so far belum ada sikap seperti itu. Terus kemudian bahkan dari negara-negara yang sangat dekat secara intelijen dengan Amerika, yaitu Five Eyes gitu ya, itu dari Kanada pun yang selama ini udah sangat dekat berjejaring dengan Amerika, dari Inggris, dari Aussie, dari New Zealand, tidak ada apa ya, semacam ketegangan yang signifikan ya di antara mereka terkait dengan data ini gitu. Bahkan ada laporan yang bilang bahwa ya tidak ambil pusing gitu, tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan lah ibaratnya gitu. Dan pihak Kanada pun, ini yang aku dapat, tetap akan menjaga relasi intelijen dengan Amerika, dengan Five Eyes, dan bersama-sama bahu-membahu memerangi ancaman bersama ya, dalam hal ini mungkin Rusia gitu kan. Terus faktor berikutnya adalah bahwa sekutu-sekutu Amerika ya, terutama sekutu intelijennya ini memang masih butuh data-data aktual, data-data up to date yang so far mungkin cuma Amerika yang bisa memprovide gitu. Contohnya bagaimana kondisi terkini di Ukraina gitu kan. Kita tahu Amerika kan mengoperasikan berbagai macam apa namanya pesawat, baik yang berawak, yang tanpa awak, dan satelit gitu, untuk mengambil citra satelit, mengambil foto-foto, dan mengambil apa namanya bukti-bukti terkini kondisi di Ukraina seperti apa gitu. Itu kalau konteksnya di Ukraina ya, belum lagi ketegangan-ketegangan di belahan dunia yang lain gitu, mungkin di South China Sea atau mungkin di Selat Taiwan dan sebagainya. Itu kan ada data-data yang delicate gitu, dan cuma Amerika yang bisa memprovide gitu, sehingga ketegangan-ketegangan ini ya dipandang sebagai sesuatu yang tidak perlu terjadi. Terus yang terakhir tentu saja adalah struktur role-based order yang diciptakan Amerika itu udah menciptakan ketergantungan dalam aspek lainnya, termasuk peran Amerika sebagai patron gitu, dalam dalam mengamankan aliansinya gitu, dalam mengamankan sekutu-sekutunya dalam bentuk persenjataan, dalam bentuk statement diplomatik dan sebagainya. Itu kan jadi salah satu yang juga penting buat eksistensi sekutu-sekutu Amerika ini gitu. Even negara-negara mungkin Mesir ya, Mesir juga so far nggak ambil pusing ya terkait dengan ini, atau Israel mungkin juga tidak banyak ada ketegangan yang terjadi gitu terhadap Amerika gitu sih yang mau aku sampaikan.
Oke. Nah, mungkin untuk sekaligus menutup kelas dan gue pengen seperti biasalah mengembalikan ini, merefleksikan ini untuk kemaslahatan di Indonesia gitu. Karena sebenarnya fenomena intelijen yang semakin terbuka tuh mungkin udah sampai ke sini juga ya, dengan adanya tadi OSINT ya, yang open source, dan udah banyak digunakan juga untuk melakukan beberapa liputan di media juga. Itu perkembangan terakhir lah dari intelijen. Tadi Mas Sofwan juga udah bilang bahwa kalau secanggih segede Amerika aja bisa bocor kayak gini, apalagi negara seperti Indonesia gitu. Cuman kalau lu bisa mengambil pelajaran atau merefleksikan ini buat intelijen Indonesia yang levelnya masih di bawah Amerika Serikat, menurut lu apa kelas pelajarannya, hikmahnya nih? Dalam bulan Ramadan kita harus banyak mengambil hikmah.
Iya, menurut gue sih hikmah yang paling jelasnya tadi satu, itu emang bakal semakin maju kan kita lihat. Tadi ada kesenjangan umur dan segala macam yang sempat dimention, dengan kemajuan teknologi, kemajuan taktik gitu kan dalam intelijen, ya emang bakal semakin open source, dan juga semakin banyak orang, terutama orang muda yang bisa mengakses, yang bisa melakukan. Dan dalam refleksi itu, termasuk dengan kejadian Amerika Serikat ini, ya kita harus semakin bisa sadar gitu loh, adanya kelemahan-kelemahan itu dalam intelijen, termasuk intelijen Indonesia apalagi gitu ya. Kalau Amerika Serikat udah jadi suatu, dan negara-negara barat lainnya itu udah jadi angkatan intelijen ya, kalau bisa dibilang angkatan sendiri yang profesional gitu, harusnya kita bisa menjadikannya sesuatu yang lebih profesional dan juga lebih apa ya, lebih high level juga gitu lah. Kan kita sementara ini masih cenderung menjadi ya tempat posisinya para jenderal-jenderal aja gitu. Ya, orientasi intelijen kita tuh kayak gimana sih gitu kan? Gunanya mau kayak gimana, dan kalau buat antisipasi kebocoran-kebocoran kayak gini gimana gitu kan. Jangan sampai kita justru berpuas diri dengan gak ada yang bisa dibocorin gitu, instead of mencegah kebocoran itu sendiri gitu kan. Karena kan kalau kita lihat kayaknya tendensinya masih ke situ sekarang gitu, gimana menggunakan intelijen secara strategis, terutama di level internasional gitu ya. Jangan jadi intelijen justru terlalu banyak di domestik gitu kalau menurut gue. Dan kemudian gimana itu bisa menjadi sesuatu yang profesional, menjadi sesuatu yang memang berkontribusi bagi pengambilan keputusan strategis di pemerintahan, dan tentunya nggak gampang dibocorin oleh anak 21 tahun gitu.
Ya. Mungkin Alvin ada insight dari orang dalam nih, kan sebenarnya orang dalam nih Alvin nih.
Waduh.
Kalau ada insight nggak buat intelijen Indonesia gitu?
Jadi kalau intelijen Indonesia sendiri, aku nggak banyak apa ya, nggak banyak ngikutin perkembangannya. Cuman memang setauku ya, apa yang aku dengar itu intelijen kita tuh masih banyak berkutat sama isu-isu yang terbilang strategis secara domestik aja gitu. Contoh kayak penanggulangan korupsi, terus kemudian apa? Peredaran narkotika, gitu, radikalisme, kemudian separatisme, mungkin yang terjadi di Papua, yang terjadi dulu di Aceh misalnya. Nah ini Dan harus jadi catatan ya buat kita bahwa intelijen itu kan sesuatu yang harus mengikuti perkembangan zaman, nggak bisa dimungkiri ya. Harus terus menerus diperbarui, harus terus menerus dikembangkan dan jangan sampai stagnan gitu. Dan juga kan sekarang udah merambah ke perang propaganda, perang disinformasi gitu. Jadi intelijen elektronik kita atau ya itulah SIGIN, signal intelijen
Sigit.
itu juga harus
Yeah.
diperkuat itu. Dan apalagi ya, oh ini ya mungkin kita nggak bisa lagi meremehkan orang-orang yang dalam artian punya usia yang belum belum matang lah ibaratnya, 21 tahun kalau dunia kerja itu kan ibaratnya masih sangat newbie ya, masih sangat baru novice gitu ya.
Bukan dunia kerja lagi, itu masih mahasiswa itu.
Iya, makanya orang-orang dengan usia seperti itu sekarang udah nggak bisa lagi dipandang sebelah mata gitu loh. Itu
Iya.
harus jadi perhatian gitu. Bisakah kita menggunakan, bukan menggunakan ya, gitu, ya. Mendorong Pak kaum pemuda ini supaya bisa terlibat lebih signifikan gitu loh dalam kepentingan nasional gitu sih. Itu yang mau aku highlight gitu sih.
Ya, ya. Sip. Kayak agak lucu juga ya, soalnya kalau data bocor ternyata gara-gara anak magang kan lucu ya kayak
Iya,
gitu.
dari anak magang gitu.
Oke.
Magang di
Okay.
Kemlu misalnya, data-data bocor kan lucu banget itu.
Aduh, banyak lagi temen gue yang magang Kemlu. Oke. Okay. That's it kayaknya episode kali ini. Thank you, Alvin, udah mau
Sama-sama.
diundang berkunjung ke podcast Bebas Aktif.
Sama-sama.
Sering-sering datang ya, mungkin kalau ada
Oh iya.
isu-isu keamanan lagi kelas,
Boleh, boleh,
kita bisa
boleh.
mengundang
Nanti
Alvin.
kontak-kontakan aja sih, ngobrol-ngobrol sama ikhlas.
Oke, sip, sip, sip. Thank you juga buat para pendengar. Thank you Mas Sofwan, Ikhlas, dan ada Bima juga. Lagi-lagi selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kita bakal libur ya kelas, mungkin semingguan. Cuti bersama.
Yoi, bakal
Jadi,
ada cuti bersama juga
cuti
kita.
bersama juga.
Mungkin minggu depan gitu ya,
Ya,
lagi
bakal.
kosong dulu gitu.
Ya, mungkin ada libur seminggu lagi dan ketemu lagi kita 2 minggu setelahnya. Oke, selamat. Enjoy mudik, enjoy lebarannya teman-teman.
Yeah,
Kita ketemu
thank you.
lagi di episode selanjutnya.
Slava našim zvezdnikam, slava našim zvezdnicama. Slava Ukraini.
Slava.
Mari kita bekerja sama untuk dunia. Recover together, recover stronger.